hər vaxtınız xeyir. Manat dollara nəzərən ucuzlaşmaqda davam edir. Yenə devalvasiya gözlənirmi? Azadlıq əlayıbı baxırsınız, bizimlə qalın. Avropa Şurası ən məruzəçiləri Bakıdadır. Onları Prezident Əliyev də qəbul edib. Gəmiricilərin gənimi qadınlar, dizinfeksiyaçıların bir iş günü. Və Rus və İngiliz azarkeşlər yenə futbol üstündə dalaşdı. İndi də ətraflı. Azərbaycanda dollar yenə bahalaşır. İyunun ilk günlərindən bəri dollara nisbətən manat yenidən təxminən 2 qəpik ucuzlaşıb. Manatın dəyər itirməsi dünya bazarında neftin qiymətinin bahalaşdığı dövrdə baş verir. Bu ilin birinci rübündə neftin bir barelinin qiyməti 30 dollardan da aşağı idisa, bugün artıq 48 dolları keçib. Bir neçə gün öncə hətta 52 dollara çatmışdı. Bu da xam mal satan ölkələri milli valyutalarında ciddi möhkəmləmə prosesinə gətirib çıxarır. Bəs Azərbaycanda niyə bunun əksi baş verir? Ölkədə manat yox, dollar niyə bahalaşır? Millət vəkili Vahid Əhmədov durumu normal sayır. Deyir ki, manat hələ maliyyə bazarında öz yerini tutmayıb. Ona görə də dollara nisbətən möhkəmlənməsi bir qədər vaxt istəyir.
Əsas dollara təsir edən əlbəttə neftin qiymətidir, amma bilirsiniz, Azərbaycanda manat hələlik göz real qiymətini, bazar qiymətini almayıb. Ona qədər də üzən məzəndə siyasəti olduğu üçün manat qalxa da bilər, düşə də bilər, yəni dollar, manat dəyərin içə də bilər, arta da bilər. Bu, elə böyük problem deyil. Amma mən belə hesab edəm ki, son vaxtlar ümumiyyətlə manat öz dəyərini gəlib bazarcı geçtəsə almalıdır. Manata əlavə vəsait xərclənməsinə dəyməz, çünki Ərəbə və sahibdə real sektor yönəltmək lazımdır ki, sənayi rikən sanmadır. Bu sahələr inkişaf etdirsə. Üçüncü devalvasiya deyirlər, mən onu gözləmirəm, o olan deyil, amma yumuşaq devalvasiya prosesi yaxın kəyəti keçiriləcək.
Ötənin dekabrındakı devalvasiyadan sonra Mərkəzi Bank üzən məzənə rejiminə keçdiyini bəyan eləmişdi. Yəni, manatın məzənnəsi bazar tərəfindən müəyyənləşdirilir. Başqa sözlə, valyuta bazarındakı tələb-təklif əsasında heç bir müdaxilə olmadan formalaşır. Belə olduğu halda isə, əgər dünya bazarında neft bahalanırsa, ölkədə manat da bahalaşmalıdır. Ekspertlər deyir ki, problem də məhz bundadır. İqtisadi təşəbbüslərə yardım. İctimai Birliyinin eksperti Samir Əliyev üzən məzənnəyə əməldir, deyil, dildə keçirdiyini deyir. Nəticədə ölkədə məzənnə bazar iqtisadiyyat qanunlarıyla yox, inzibati qaydalarla təyin olunur.
Mərkəzi Bank pul kütləsini məhdudlaşdırıb, manat söhbət manatdan gedir. Banklar həm kredit vermək üçün manat tapmırlar, həm də dollar almaq üçün manat tapmırlar. Nəticədə dollar alışına tələbat da azalır. Və bunun səbəbi olaraq bugün manatın belə deyək, məzənnəsinin dəyişməsinin heç bir iqtisadi əsası yoxdur və eyni zamanda manatın məzənnəsi xaricdə baş verən, xüsusən neftin qiymətində baş verən dəyişikliklərlə bağlı hər hansı bir əlaqə müşahidə edilmir.
Samir Əliyev də növbəti devalvasiyanın olacağını proqnozlaşdırmır. Amma onu da güman eləyir ki, manatın dollara nisbətən aşağı templə ucuzlaşması hələ bu ilin sonuna dək davam eləyəcək və 1 dollar 1 manat 70-80 qəpi arasında dəyişəcək. Ölkə iqtisadiyyatı neftdən asılılığını aradan qaldırmaq öz yerində. Amma ekspertlər hesab edirlər ki, Mərkəzi Bank həm də məzənnə siyasətinə mümkün qədər tez dəyişiklik eləməlidir ki, manatın real bazar dəyəri müəyyənləşdirilməlidir.
Mərkəzi Bank bankları manatla təmin etməlidir. Ancaq bu manat daha çox məqsədli olmalıdır. Çünki Mərkəzi Bank banklara manat verərsə, təbii ki, banklar bu manatı dollar alışına yönəldə bilər və bu da dollara tələbatı artır. Dollar tələbat artdıqda da yenidən manatın uzlaşması baş verir. Ona görə burada daha çox məqsədli kreditlərin verilməsi, eyni zamanda burada digər mexanizmlərdən istifadə edə bilərik. Bu mexanizmlərdən biri əhalinin manatla əmanət qoymağa stimullaşdırmaq. Burada daha çox bu sorta sistemini tətbiq etmək olar. Bunun özü bir alətdir. Yəni insanların daha manata etibarının artırılması. Bu həm də bank sektorunda dollarlaşmanın aşağı salınmasına gətirib çıxara bilər. Eyni zamanda düşünürəm ki, manatla olan əmanətlərin sortalanma faizi bugün 12%-dir. Bu faizin qaldırılması, yəni ən azı 15%-ə qədər qaldırılmasına ehtiyac var.
Bəs növbəti devalvasiya olarsa, Bakı sakinləri bundan sığortalanmağın yollarına götür-qoy eləyiblərmi? Ehtiyat tədbirləri varmı? Facebook izləyicilərimizdən Şəfiqə Hidayətova yazır ki, keçən devalvasiyada biraz ehtiyat yığıb. Makaron və mişel düyü yağ hərəsinə 2-3 kiloqram qalıb. Üçüncü devalvasiyada onları yiyib, sonra da gəlmək şəhadətimi deyib, Əzrailin gəlməsini gözləyəcəm. Hüseyn Bəşirli yazır ki, pulumuz olsa, dollar alardıq. Rasim Məmmədovsa deyir, pul yox, iş yox, nə hazırlıq görmək olar ki? Xalq ölür acından, içi mən qarışıq. Ötən il baş verən 2 devalvasiyadan sonra Azərbaycan manatı dəyərini təxminən 2 dəfə itirib. Bugünlərdə Dünya Bankının analitikləri manatın 3-cü devalvasiya ehtimalının yüksək olduğunu bildirib. Dünya Bankı analitikləri hesab eləyir ki, Azərbaycan hökuməti orta müddətli perspektivdə fiskal vəziyyətin pisləşməsinin qarşısını almaq üçün manatı devalvasiya etməli olacaq. Prezident İlham Əliyev iyunun 15-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitorik Komitəsinin həm məruzəçiləri Stefan Şenax və Sezar Florin Predanı qəbul edib. Azərtəcrin xəbərinə görə həm məruzəçilər görüşdə bildiriblər ki, təmsil olunduqları qurum həm əf fərmanını, həm də yenicə icra olunan amnistiya aktını yüksək qiymətləndirir. İlham Əliyev isə Azərbaycanla Avropa Şurası əlaqələrinin yüksək səviyyədə olduğunu söyləyib. Avropa Şurası Azərbaycanın insan haqlarının vəziyyətinə görə tənqid edir. Onlar olmasa şəhərlərdə infeksiya yayılar, xəstəliklər artar. Onlar bu şəhərləri heç gözə görünmədən, amma dərindən təmizləyirlər. Onlar dezinfeksiyaçılardır.
Hani?
De?
Ay bana ne var ne olur kimi kusumuz?
Namik sıraltı.
Vay vay andıra qalsın, aləmi basırlar.
Gəmiricilər əsasən də suçovullar. İnsanların olduğu yerlərdə istənilməyən canlılardır. Bu qadınlarsa gəmiricilərdən nəinki çəkinmək, hətta onları ovlamaqla da məşğuldurlar. Aybəniz Axundova da o qadınlardan biridir.
Gəmiricini görsəm, mən onun nə ətimi ürpəşər, nə də bir problem yaranmaz mənə, nə qışqırmağım, nə də ona görə ki, gəmiricilər özləri insandan qorxurlar. Heç vaxt ondan qorxmaq lazım deyil.
Aybəniz Axundova Bakı şəhər dezinfeksiya stansiyasında sanitar həkimdir. Ömrünün 40 ilini bu şəhərdə edib. Onunla birlikdə işləyənlər də elə qadınlardır. İşlərinin çətinliyindən xəbər alırıq. Deyir, hava şəraitindən asılı olaraq bəzən işlərini görməkdə çətinlik çəkirlər, hətta işləyə bilmirlər.
Kino teatrlarda, belə yekə cəmaatın çox böyük kütlə olan yerlərdə bu profilaktik dezinfeksiya tədbirləri aparılmasa, mütləq epidemiya ola bilər, böyük bir infeksiya yayıla bilər. Bu dezinfektorların işinə cavab verən insan ətrafı müayinə eləməlidir və ondan sonra öz işini aparmalıdır. Çox vaxtda obyektdə bu suçovullarmı, bu gəmirçilər ətrafdan gəlirlər. Niyə görə gəlirlər?
Bəlkə balaca suçovullar açdılar, oturub podvalda analarını gözləyirlər.
Yeməkləri yerə qoyurlar, açıq yerlərdə saxlayırlar və gəmirçilər onların iyilərini çox gözəl hiss eləyərək həmin o obyektlərə gəlirlər.
Aybəniz Axundova deyir ki, ilin əvvəlində mənzil, kommunal istismar sahələri ya da ayrı-ayrı obyektlər Bakı şəhər dezinfeksiya stansiyası ilə müqavilə imzalayırlar. İl boyu bu müqavilələr əsasında həmin məkanlarda bir neçə dəfə dezinfeksiya işləri aparılır. Sanitar həkim yenə iş başındadır. Komandası ilə növbəti məkana dezinfeksiyaya yollanır. Deyir, işindən məmnundur. Axı insanların sağlamlığı həm də onlardan asılıdır.
Parisdə əmək qanunvericiliyindəki dəyişikliyə görə etirazlar davam edir. Polis ötən gün nümayişdə 80 min, həmkarlar ittifaqı isə 1 milyona qədər adamı iştirak elədiyini deyir xarici xəbərlər.
Parisdə əmək qanunvericiliyində islahatlara etiraz olaraq yenidən nümayiş keçirilib. Polisin məlumatına görə iyunun 14-də yenidən küçələrə 80 min ədək adam çıxıb. Həmkarlar ittifaqlarının məlumatına görə isə nümayişdə 1 milyondan çox adam iştirak edib. Hökumətin əmək qanununa elədiyi yeni düzəliş həmkarlar ittifaqlarını yenə də qani eləməyib. Biz bura sürət qatarı ilə Parisin 500 kilometrliyində yerləşən Strasburqdan gəlmişik. Biz bura əmək qanununun 49-cu bəndinin 3-cü abzasına edilmiş düzəlişi boykot eləmək, yeni qanunun tam ləğvini tələb eləmək üçün gəlmişik. Çünki bu qanun tarixi tənəzzüldür. Aksiyaçılardan biri deyir. Nümayiş vaxtı bir neçə etirazçı ilə polis arasında toqquşma olub. Onlar polisə yandırıcı əşyalar atıb, yol boyu mağazaların vitrinlərini sındırıblar. 16 nəfərin saxlandığı, azı 20 polis və 6 nümayişçinin yaralandığı bildirilir. Həmsinin dəmir yolçular iyundan başladıqları tətili davam etdirirlər. Pilotların tətili isə iyunun 14-də dayandırılıb. Nəticədə Air France şirkətinə 40 milyon avrodan çox ziyan dəyib. Düzəlişlər iyunun sonunda ölkə parlamentində səs verməyə çıxarılmalıdır. Rusiyalı və İngiltərəli futbol azarkeşləri Fransanın Lille şəhərində yenidən toqquşublar. İnsident iyunun 15-i səhər saatlarında baş verib. Barlar bağlandıqdan sonra sərxoş fanatlar küçələrə çıxıb və dava düşüb. Onları polis ayırmalı olub. Hər iki ölkənin millisi çempionatdan çıxarıla bilər. Qeyd edək ki, bundan əvvəl bu komandalar arasında Marsildə keçirilən görüşdən əvvəl və sonra da azarkeşlər arasında dava düşmüşdü və bundan sonra hər iki ölkənin milli federasiyalarına xəbərdarlıq edilmişdi. İyunun 15-də Lille-də Rusiya və Slovakiya milləri qarşılaşır. İngiltərə isə iyunun 16-da qonşu Lansda UEFA yığması ilə qarşılaşacaq. Hər iki şəhərdə oyun qabağı alkoqollu içkilərin satışı cümə axşamına dək məhdudlaşdırılıb.
Bu balıq ətrafında elektrik buraxaraq canlıları iflic eləyə bilir. Sudan çıxanda isə təhlükə yaradır. Balıq daha çox cərəyan verir.
Elektrikli ilan balığının bu hərəkəti 200 il bundan qabaq qeydə alınıb. O, sudan tullanaraq qurbanına hücum edir. Vanderbilt Universitetində aparılan təcrübələr 19-cu əsrdə yaşamış bioloq Alexander von Gumboldt'ın haqlı olduğunu sübut edib. 1800-ci ildə Gumboldt Amazonka çayı hövzəsinə etdiyi səfər zamanı belə bir müşahidə aparır. Elektrikli ilan balığı sudan sıçrayaraq ata hücum edir və onu elektrik cərəyanı ilə iflic edir. O vaxtdan bəri belə müşahidələrin olmadığı üçün çoxları məşhur təbiətşünasın qeydlərini şişirdilmiş hesab edirdilər. Lakin indi bioloq Ken Katanya sıçrayan ilan balığı ilə bağlı Gumboldt'un gördüyündən də dəhşətli müşahidələr aparır. İlan balığı suda olduğu müddətdə öz ətrafına elektrik impulsları buraxır və bu impulsların əhatəsinə düşən canlılar dərhal iflic olurlar. Sudan sıçradıqda isə onun cərəyanı dəfələrlə artır. Effekti vizuallaşdırmaq üçün Katanya öz qolunu və timsah başını plastiklə örtür. Daha sonra bu plastikin altına işıq diodları yerləşdirir. İlan balığının hücumu zamanı alınan cərəyan diodları yandırır. Bu təcrübədən belə qərara gəlmək olar ki, elektrikli ilan balıqları bildiyimizdən daha çox təhlükəlidir.
Faşistlərin müsadirə elədikləri sənət əsərləri qaytarılsın sahiblərinə. Bu barədə isə ABŞ-da bir qrup senator qanun layihəsi hazırlayıb, Holokost qurbanlarının müdafiəsi üçün.
Helen Mirren bu məsələ ilə Woman in Gold filminin çəkilişi zamanı maraqlanmağa başlayıb. Filmdə Holokost zamanı onun ailəsindən oğurlanan sənət əsərlərinin bir hissəsinin geri qaytarılmasında nailiyyət əldə edilməsindən danışılır.
And it is a story that is not made possible without this incredible.
Bu hekayə gözəl ölkə Amerika Birləşmiş Ştatları olmadan alınmazdı. Bu hekayədə Birləşmiş Ştatların bütövlüyündən və gücündən danışılır.
Of the United States.
Senatda keçirilən dinləmələrə sədrlik edən Texasdan respublikacı senator Ted Cruz'la birlikdə Oscar mükafatına layiq görülmüş aktrisa da oğurlanan sənət əsərlərinin sahiblərinə qaytarılması yollarını müzakirə edib.
It's a terribly sad fact that more than
70 ildən sonra Holokost qurbanları və onların ailələrinə məxsus əşyaların geri qaytarılmasına dair qərarın hələ də qəbul edilməməsi olduqca kədərli haldır. Şəffaflığın olmaması və hüquqi məhdudiyyətlər miraslarının indiyədək sahiblərinə qaytarılmamasına səbəb olub. Onlardan biri də Simon Goodman'dır ki, babasının kolleksiyasının qaytarılması üçün 20 ildir mübarizə aparır.
Fritz Goodman was murdered in Theresienstadt.
Fritz Goodman 1944-cü ilin aprel ayında Theresienstadt'da qətlə yetirilib. 1994-cü ildə atam vəfat edəndən sonra mən onun atasından qalan kolleksiyanın axtardığını, lakin axtarışlarının uğursuz olduğunu öyrəndim.
Əsas maniyələrdən biri oğurlanmanın həyata keçirildiyi vaxtla geri qaytarılma tələbinin arasındakı zamandır. Lakin vəkillər Holokost zamanı törədilən cinayətlərin hüdudsuz olduğunu deyirlər.
Just like the prosecution of genocide.
Qanunda soyqırımın ittiham müddəti ilə bağlı məhdudiyyətlər olmadığı kimi, soyqırım kampaniyası zamanı yağmalanmış sənət əsərlərinə də eyni münasibət bəslənməlidir. Hər iki partiyanın dəstəklədiyi Holokost yağmalanmış əsərlərin qaytarılması aktı, nasistlər tərəfindən müsadirə edilmiş incəsənət əsərləri üzrə iddialara vaxt məhdudiyyəti və başqa prosedur maniyələr şamil edilməməsini tələb edəcək.
Bugünə bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8:15-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmiz də xatırladım, 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla görüşü iyunun 20-sində Sankt-Peterburqda olacaq. Putin Qarabağ problemini həll eləyəcəkmi? Azərbaycanlı politoloqların fikirləri. İyunun 15-də gecə 00:00-dan Bakı bulvarı Formula 1 yarışlarına görə bağlanır. Futbol birinciliyi davam edir, Rusiya Slovakiyaya uduzdu. İyunun 15-i Qurtuluş günüdür. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İyunun 20-sində Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində Qarabağ sammiti keçiriləcək. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın iştirakı ilə. ATES isə bu görüşdə iştirak etməyəcək, görüşün təşkilində də iştirak etmədiyini bildirir. Putin Qarabağ problemini həll eləyəcəkmi? Tam da olmasa hansı həll ola bilər, yoxsa heç nə dəyişməyəcək? Azərbaycanlı politoloqlar bu barədə nə fikirdədir? Əvvəlcə politoloq Zərdüşt Əlizadəni dinləyək.
Rusiya xarici siyasəti MDB məkanında milli ərazinin aksiyanın yaradılması, körüklənməsi, qızışdırılması, sonra müəyyən mərhələdə dondurulması və idarə edilməsi əsasında qurulub. Bu, onların xarici siyasətinin təməl prinsipidir. Yüzillərlə bunun üstündə siyasət yürüdürlər. İndi heç bir əsas yoxdur ki, sadə bir şəkildə düşünək ki, Putin qarabağ məsələsini həll edəcək. Onun əsas məqsədi bu məsələni dondurub Rusiyaya öz idarə edən münasibələr vasitəsilə bölgənin nəzarətdə saxlamaq imkanı təmin etməkdir.
Bunu politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir, konfliktoloq Əvəz Həsənovun fikirləri.
Son hadisələr onu göstərir ki, Rusiyanın kifayət qədər geniş imkanı var həm Ermənistana, həm də Azərbaycana təsir eləməyə və yaxud Ermənistanı və Azərbaycanı məsələnin həllində daha konkret addım atmağa söz verir. Çünki Azərbaycana demək olar ki, bu son aprel hadisələrində biraz Rusiyanın göz yumması və Ermənistanı da belə müəyyən torpaqların qaytarılması ilə bağlı Rusiyalı politoloqların təhrik etməsi onu göstərir ki, Rusiya müəyyən bir irəliləyişdə maraqlıdır. Yəni o irəliləyişin qiyməti Azərbaycan və Ermənistan üçün nələr olacaq, bunu demək hələ çox çətindir. Ola bilsin ki, Putin öz maraqlarını təmin eləmək üçün o irəliləyişə nail olmaq istəyir. Xüsusən Azərbaycanla bağlı maraqların təmin olunmasında Rusiya maraq qədər cəhd edir ki, Azərbaycan ondan kənarda bir hansısa bir yeni bir proqramlardan kənarda qalmasın. İndi İran, Rusiya və Azərbaycan demək olar ki, üçlüyünün hansısa bir sadə çıxış yolunu var ki, onu Rusiya görür və istəyir ki, Azərbaycan o məkandan kənara çıxmasın. Yəni, Azərbaycanın o tranzit imkanları indi Rusiya sən demə lazımdır. Vaxtı ilə elə bir ki, Rusiya Azərbaycanın tranzit imkanlarına qarşı idi. İndi lazımdır, çünki Rusiya sanksiya ilə üzbəyir. Rusiyanın qazı indi Avropa bazarlarına biraz çətinliklə gedib çıxır. Rusiya da başa düşür ki, Azərbaycan artıq İranın neft resurslarının da Avropaya tranzitində müəyyən qədər rol oynayacaq. Və indi Rusiya istəyir ki, Azərbaycan onun qazını alsın. Yəni, Rusiya bazar lazımdır və o bazardan biri də Azərbaycan ola bilər və o baxımdan Rusiya Azərbaycanın marağı kifayət qədər artır. Əvvəl əgər Rusiya Azərbaycanı təkcə bu Avrasiya və Gömrük İttifaqından görə öz ətrafında görürdüsə, yəni çalışırdı ki, Azərbaycan buna görə onun ətrafında olsun. İndi bəlli olur ki, Putinin özünün heç Gömrük İttifaqı ilə bağlı ciddi adımları o qədər də belə onu əhəmiyyətli görsənmir. Ona görə Azərbaycana bir növ o bazar kimi baxır. Məncə Dağlıq Qarabağ münaqişəsində də elə o bazarlıq eləmək həvəsinə düşüb Putin. Niyə ATƏT iştirak eləmir burada? ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri indiyə kimi əsas rolu məhz Amerika və Fransa həmsədrləri oynuyordu. Medvedevdən sonra Rusiyalı həmsədrin, yəni Medvedevin Trump prezidentliyindən sonra Rusiyalı həmsədrin rolu biraz azalmışdı. İndi məncə bu daxili razılaşmanın əsasındadır. Çünki nə Amerikalı, nə də Fransalı həmsədrlər yeni bir şey təklif eləmək istəmirlər. Çünki hər şeyi təklif edirlər. Onlar gözləyirlər ki, Rusiya konkret bir vasitəçilik mövqeyi ortaya qoysun. Çünki yaxşı başa düşürlər ki, Azərbaycana da və Ermənistana da təsir eləmək imkanları Rusiyada digərlərinə nisbətən daha çoxdur. Çünki Rusiya burada provokativ bir rol oynayır. Yəni, sabahları burada hansısa bir dəyişikliklər Amerika tərəfi və ya Fransa tərəfi Azərbaycanı və Ermənistanı sövq eləsə, Rusiyadan razılaşmamış dəyişiklik. Və Rusiya təbii ki, hər iki tərəfi provokasiya çəkə bilər. Məncə bu reallığı artıq ATƏT-in Minsk qrupu həmsədri də başa düşüb. Ona görə Rusiyalı həmsədrin rolunu və ya eləcə də həmsədr ölkə olan Rusiyanın rolunun artırılmasında maraqlıdırlar.
Konfliktoloq Əvəz Həsənov. İndi isə siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlunun fikirləri.
Mən düşünürəm ki, Putin bu görüşə yenə də Kazan prinsiplərinə qayıda bilər. Düzdür, bu Kazan prinsipləri keçmiş prezident Medvedev vaxtında hazırlamış. Orada mərhəli həll planı ehtiva edən çox maddə var. Bu bizim xeyrimizdir. Amma çox təəssüf ki, orada referendum məsələsi də var ki, tarix göstərilməsi məsələsi var ki, bu bizim maraqlara uyğun deyil. Aprel döyüşlərindən sonra əslində biz gözləyirdik ki, Ermənistan hakimiyyətinə müəyyən təsir və təzyiqlər olsun ki, heç olmazsa Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonların boşaldılmasına razılıq alınsın. Amma bu istiqamətdə ciddi bir iş getmədi əslində. Ona görə də Sankt-Peterburqa qədər əgər ciddi bir iş getməyibsə, Sankt-Peterburqda bir iki günlük görüş amma məsələ həll ediləcəyini düşünmürəm. Kimi ATƏT-in digər şəmsədə bu görüşdə iştirak etmədi. Bunun özü də suallar yaradı. Kimi bunlar iştirak etmədi bu prosesdə yoxdurlar. Ona görə də görüşdən də real nəticə çıxmasa, gələcək aylarda biz yenidən atəşkəsin intensiv pozulmasına şahid ola bilərik. Həmsədlərin yeganə fərqi odur ki, tərəflər atəşkəsə riayət etsin. Bəli, bu vacibdir, bu lazımdır. Amma atəşkəsə riayət etmək münaqişə həll olunmadan bu status quo-nun davamı deməkdir ki, bu da Ermənistan maraqlarına xidmətidir.
Bunu Elxan Şahinoğlu deyir. Bir daha xatırladım ki, iyunun 20-sində Sankt-Peterburqda Qarabağ üzrə sammit keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda isə iyunun 15-dən gecə saat 00-dan Bakı Bulvarı Formula 1 yarışlarına görə bağlanıb, bir də iyunun 20-sində açılacaq. Həmin günlərdə Milli Parka ancaq yarışlara biletləri olanlar gələ biləcək, bulvara çıxan keçidlərin qarşısında biletlər yoxlanacaq. Biletli olanlar bulvara buraxılacaq, olmayanlar yox. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Bakı Bulvar İdarəsinin rəis müavini Nazim Məcidov məlumat verib.
Bulvara 104 aspekti boyu olan hissəsi bağlanır. Sanki yarış keçiriləcək, maşınlar harayla gedəcəklər, o hissə bağlanır. 15-dən bağlanır, gecədən bağlanır. Təhvil vazalından azıq yürəmək. 2002 bileti var, dəvətləməsi var, yarışlarda iştirak eləməyə baxmağa, tribularda oturmağa, onlar bulvarda rahat istifadə edir. Çünki heç vaxt bu böyük maşınlarda tədbir olmayıb bulvarda, ona gecədə bağlanmayıb. Bu dəfə bu bir başqa maşınların tədbiridir, ona gedim bu normal bir şeydir. Biletə olanlar keçiddən keçiddəcəklər, buraxacaqlar bulvara. Bulvarın bağlanması o hissəsi. İnsanların istirahatını pozmur, insanların daha da yaxşı istirahat eləməsi şərait yaradır. Onu kim deyirsə biz deyirsə.
Bakı Bulvar İdarəsinin rəis müavini Nazim Məcidov. Bulvarın əsas hissəsinə girişin qadağan olunması şəhər sakinlərini narazı salır.
Biz heç kimiz, heç nəyik biz. Bizə baxmaq da olmaz. Kimsə gəlir burada keyfi eləyəcək, biz də gəlir burada maşın oynayacaq. 5 gün bulvar bağlı olacaq. Bir az qalıb, bir az da deyəcəklər ki, şəhərdən çıxın, qovalayacaqlar bizi.
Adam darıxır evdə, nə olsun, televizor var, hər şey var. İnsan dözümlüdür. O 5 gündür dözərəliyəm.
Maraqlanmaq çəkdir.
Hiç istemiyorum uçağı.
Bir dəfə heç olmasa gəlib deyil. Fırlanda dedilər ki, keçmək mümkün deyil. Məndim mümkün olar, yer taparıq, keçərik. Onda... Tam bağlayacaqlar. Vay, vay, vay, nadir rıdaqlar.
Bizim millətində ehtiyacımız yoxdur. Bunlar bizə lazımsız şeylərdir, kiməsə göstərmək üçün biz bunları yəqin ki, eləyirlər. İndi bilmirəm, öz işləri də özləri bilir, Allahları bilir. Bu yarış bizə heç nə qazandırası deyil, yalandan büdcəm bunlardır, dağıdım ora, bura kefir.
Bunu Bakı sakinləri deyir, Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışov deyir ki, bulvarın əsas hissəsinin bağlanması, adamların əraziyə buraxılmaması, insan hüquq və azadlıqlarının qanunsuz məhdudlaşdırılmasıdır.
Qatışına görə milli parkdır. Bizim qanunvericiliyə görə insanların ona azad şəkildə gedib gəlmək hüquqları var. Bakı sakinlərinin əksərlərini, istirahat hüquqlarını orada həyata keçirirlər. Formula 1 yarışlarına görə yalnız bileti olan şəxslərin ora buraxılacağı, digər şəxslərin milli parka buraxılmamasıdır. Çox ciddi qanun pozuntusu. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 71-ci maddəsinin tələblərinin kobud şəkildə pozuntusudur. Bizdə əgər belə bir məhdudlaşdırma nəzərdə tutulmuşdursa, bu məsələ Azərbaycan bir məclisinin müzakirəsinə çıxarılmalı idi. Müharizə bir qanun qəbul edilməli idi. Yəni, belə bir qanun olmadığına görə bu yarışlar Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, Azərbaycan Respublikasında qanunlu sürətdə olan əcnəbiyyə və vətəndaşlıq olmayan şəxslərin milli parka buraxılmaması sırf qanun pozuntusudur. Əslində buna görə Cinayət Məcəlləsinin 154-cü maddəsində cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulub, bərabərlik hüququnun pozuntusu sosial vəziyyətə görə hüquqları məhdudlaşdırır.
Hüquqşünas Müzəffər Baxışov, Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü Fazil Mustafa isə deyir ki, bulvara girişin məhdudlaşdırılması təhlükəsizliklə bağlıdır.
Məhdudlaşdıran 5 günlük beynəlxalq yarış keçirilmiş. Müzakirə oluna bilər ki, bu olmasa daha yaxşıydı, amma belə beynəlxalq tədbirlərdə müəyyən dərəcədə hərəkətin məhdudlaşması bizdən nəzərdə tutulur. Bunu məncə xüsusilmək ehtiyac qalmır, çünki bu gözlənilən bir şeydir. Onda orada olan mağazaların da bəyən problemləri var, 5 gün ərzində işləməyəcəklər. Hətta evlərinə gəlib gedən vətəndaşların problemi olacaqdır. Onlar da 5 gün ərzində bəyən dərəcədə maşınları ilə hərəkət etmək və çətinlik keçəcəklər. Təbii ki, bu ümumi vətəndaş üçün zarar edici məsələlərdir, amma beynəlxalq səviyyəli belə tədbirlərdə bu əvvəlcədən nəzərdə tutulur. Ona görə də buna öncə ürəkdə özümlü yanaşmaq daha yerində olur.
Bunu millət vəkili Fazil Mustafa deyir. Azadlıqla davam edir. İndi isə Avropa futbol birinciliyinə keçirib, bugün Rusiya yığması Slovakiyaya uduzdu.
Bugün Avro 2016-nın qrup mərhələsində ikinci turun oyunları keçirilir. Görüşün ilk qarşılaşması B qrupunda olub. Rusiya Slovakiya ilə üzə gəlib. İlk görüşdə İngiltərə millisi ilə 1-1 oynayan Rusiya yığması bu dəfə Slovakiya millisinə 1-2 hesabı ilə məğlub olub. Qeyd edək ki, bu qrupdan mübarizə aparan İngiltərə-Uels oyunu isə sabah keçiriləcək. Bugün A qrupunda isə Rumuniya, İsveçrə, Fransa isə Albaniya ilə qarşılaşır. Qeyd edək ki, Rumuniya ilk oyunda Fransaya 1-2 hesabı ilə məğlub olub, İsveçrə isə Albaniyanı 1-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Avro 2016-nın B qrupunda keçirilən Rusiya-Slovakiya oyununun isə ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib. UEFA-nın rəsmi saytında gedən məlumata görə Slovakiya millisinin futbolçusu Marek Hamşik görüşün ən yaxşı oyuncusu olub. 90 dəqiqə meydanda olan Hamşik oyunun 45-ci dəqiqəsində komandasının ikinci qolunu vurub. Oyun qeyd edilir ki, bir daha 2-1 hesabı ilə Slovakiya millisinin xeyrinə qurtarıb. Fransanın Lille şəhərində isə Rusiyalı və İngiltərəli futbol azarkeşləri arasında yenidən dava düşüb. İnsident iyunun 15-i səhər saatlarında baş verib. Barlar bağlandıqdan sonra sərxoş fanatlar küçələrə çıxıb və dava düşüb. Onları polis ayırmalı olub. Hər iki ölkənin millisi çempionatdan kənarlaşdırıla bilər. Qeyd edək ki, bundan əvvəl də bu komandalar arasında Marsildə keçirilən görüşdən əvvəl və sonra azarkeşlər arasında dava düşmüşdü və bundan sonra hər iki ölkənin milli federasiyalarına xəbərdarlıq edilmişdi və bundan sonra Fransa hakimiyyəti 30-dan çox Rusiyalı fanatı, Rusiyalı azarkeşi ölkədən deportasiya edib.
Futbol üzrə Avropa birinciliyinin gündəliyini dinlədiniz. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Altıncı il mayın 18-də Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq edilməsi haqqında 2001-ci ildə verdiyi qərarında dəyişikliklər etdi. Dəyişikliklərə əsasən Bakının Yasamal rayonundakı Sovetski adlandırılan məhəllə, bəzi yaşayış və qeyri-yaşayış obyektləri yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyasından çıxarıldı. Sökülməsinə qərar verilmiş 23 abidə binanın arasında vaxtilə Dövlət Yol Teatrının yerləşdiyi Murtuza Muxtarov küçəsindəki hamam 1888-ci il, Süleyman Rəhimov və Abdullah Şahi küçələrinin tinində yerləşən Şollar su kəmərinin su yayma qülləsi 19-cu əsrin sonu və Mirza Əliyev küçəsi ilə Murtuza Muxtarov küçəsinin kəsişməsində yerləşən Hacı Hacağa mülkü də vardı 1890-cı il. İz proqramı bu sayını yıxılan, bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr edir. Verilişdə Sovetski sakinləri və Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma Komitəsinin koordinatoru Aytəkin İmranova iştirak edir.
Bizim qalay.
Başka bir rahım sürmemiştim. Tamam. Hayat gözüm de yazmışım. Şey yok, kastım sarsın. Ötedim de kastım. Bunlara mübarizde parmak bir şeyler yazın.
Aytəkin xanım, salam. Xoş gördük. Necəsiniz?
Sağ olun. Yaxşı deyirdik.
Sizi çox görürəm. Sizi görürəm. Necə olduğunuzu görürəm. Amma Bakının keyfi necədir?
Bakının keyfi də heç yaxşı deyirdi. Bakın, baxın, bir-birinin üstünə birir. O belə sıxlıq, o belə ağırlıq, o belə baskı. Yəni, belə bir şey düzgün deyil axı. Yəni çox... ki, biz belə görməmişdik. Deyir, çox yemək az yeməkdən də eləyir. Yəni, belə bir mümkündür axı, belə başı pozuqluq. Belə, ay, belə abadlaşır. Abadlaşsın, abadlaşanda mənim tarixi silərlər. Mənim elə ki, birbaşa biz onun petisiyaladı Nazirlər Kabinetidir. Birbaşa prezidentin ki, bizim ölkədə hər şey birinci şəxslər həll edir. Birbaşa lazımdır ki, hə, yox, yox ki, belə bir şeylər ola bilməz axı.
Yəni təzədən nə ola bilər ki, artıq hər şey xarabalığa çevrilir.
Onlar da sökürlər axı. Sökmək istəyirlər. Demədi ki, davam eləyəcək. Nazirlər Kabineti deyir ki, 37 davam eləyir. Hələ olacaq. Acıq verir millətə. Bilirsən necədir? Bu şəxslər necə idarə edə bilərlər axı? 20 ildir, 30 ildir bunlar bilməm neçə illərdir. Bütün fövqəladə komissiyaların sədrləridir. Yoxsa biz nətər, abidələrin təzədən araşdırmasının mən tam əleyhinəm. Nəqə ki, bu abidə salınıb o siyahıya. Orada var, artıq dəyərdir. Bir-bir deyək ki, o dəyər, o dəyməz. Onların hamısı necə varsa siyahıda, onlar qorumaq, hətta mənim alanımda bir tarixçi kimi. Yəni, burada bir etnografi, bir məhlələr, folklor, bir ərazilər. Buna görə ki, bir dənə o, tarix memarlıq abidələrindən başqa, burada folklor, burada Bakının özünə məxsus bir adətləri, filmlərdə o çəkilənlər. Yəni, onun əsasında çox cazibəli İstir turistlər üçün, istir bizim özümüzün tanıtma, uşaqlar üçün ekskursiyalar və s. elə bir şeylər eləmək olardı. Bizimkilər ancaq tanırlar ki, dağıtmaq, sökmək və s. və s. Yəni, bu da ki, əvvəl, bilirsiniz, burada da bir hüquqi müstəvilə bir problem var ki, ona görə ki, əvvəl dedilər ki, kim köçür köçsün, kim qalır qalsın. İndi hamını zorla güclə köçürürlər. Niyə görə belə ustanovka gəlir? Və dedilər, dövlət marağı, dövlət tələbi deyil bu. İndi bu nədir? Yəni, bilirsiniz, tam dolğun informasiya çatdırılmır və dürüst informasiya çatdırılmır və yanlış deyilir və hamı da çaşdırılmır. Yəni, bəyəxələr, mən o bərdə dedim ki, yəni ki, bu məbəd deyilən, yəni yollar hamısı məbədə gedirlər, yəni mədəniyyətə, mənəviyyətə və s. Ora getməyən yollar nə olacaqlar ki, yol tiksinlər, yüzdən yol tiksinlər. Bunlar hamısı ancaq xarabazarlıq və s. və s. Bir də ki, natamamlıq kompleksi ciddidir bizdə, yüksək səviyyəli məmurlarda. Yəni, onlar öz tarixlərini, öz mədəniyyətdə məmnun deyilər. Ona görə onlar deyirlər ki, dəyərsiz. O bir heç bir yəni hər bir adam öz özünə ekspert rolu götürə bilməz ki, ikincisi də ki, hüquqi müstəvi var ki, salınıbsa, salınıb. İkincisi də ki, Bakıda o qədər də çox az sayda abidə qalıbdı. Bakıda bu boyda minlik tarix olub Bakıda.
Rəşid Övrəq, Fəlasım oldu.
Sizə də narazısınız?
Xanım, buyur mənim Liva boyu.
Mən icazə vermişəm. İş də gedir məhkəmədə. Məhkəməyi də özləri veriblər bizə. Günün bu günü məhkəmə davam eləyir, hələ qərar çıxarmayıb. Yekun qərarı yoxdur. Amma gəlib vurublar evin divarını sökürlər. Bu bir həftə bundan qabaq mənim atam içəridə ola-ola ekskalator gəlib başlayıb. Qabaqdan da baxsanız qapıdan içəri girməyə ayaq altı yeri sökülüb. Yəni içəri girmək indi mümkündür hal-hazırda.
Bəs hərdə qalırsınız?
Yəni evdəkiləri köçürmüşük. Öz evimiz deyil. Dedim onlar ki, kvartirant kimi qalırıq da. Bir gün o qohumda, bir gün bu qohumda, belənçinə. Bu da evin də vəziyyəti budur.
Nə vermək istəyirlər sizə? Nə təklif eləyirlər?
Bizə təklifləri budur ki, gəliblər özləri hansı qanuna, hansı fərmana görə bilmirəm. Yəni, elə bir şey, mən qanunları axtardım, tapa bilmədim. Evin içindən ölçür, 1500-dən deyilən kimi. Mənim sənədimdə 57 kvadrat yazılıb, bunlar gəlib 42 kvadratdan hesablayıb.
1500-dən siz 60 min təxminən.
Bəli. Yəni, yox.
Nə almaq olar Bakıdan?
Sənədimdə olan kvadraturanı versin, gəlsin söksün də. Yəni, biz başa düşürük, yol tikir, indi dövlət tikir, nədir? Yəni, bizim oyla bir problemimiz yoxdur. Sadəcə olaraq, sənəddə olan kvadratımı vermir, gəlib evdə özü hansı qanuna əsasən evin içindən çəkirsə, bilmirəm, ölçürsə, bilmirəm, gəlib deyib ki, 42 kvadratdır. Mən başa düşmürəm, mən gəlib hardansa torpaq alanda hasarımı aldığım torpağın içərisindən çəkirəm də, qırağından çəkmirəm ki. Harda icazı var qırağından çəkmək? Daşdır, daşdır, mənim evimdə də. Yəni, məsələ budur, ev özü anamın adınadır, Rəşidov Məryəm xanım.
Bala, onu izahləməyə ehtiyac yoxdur, o kolonnalarda üstündə lepkadır. Yox, o anından mütlərdir.
Deyirlər ki, hətta deyirlər ki, sökə bilmirlər. Sökməyə çətinlik çəkirlər. Eynən Qız Qalasının yanındakı binanı yadınızdadır mı? O vaxtı sökə bilmirdilər.
Daşdan möhtəşəm və tam texnologiyalarını icra eləməklə bizimki kimi yarımçı, yardımçı materiallardan eləməyiblər. Yəni ki, o bir metrə divar qalınlığı olsun. Yəni ki, o sağlam materiallar olsun, düzgün texnologiya olsun, yaxşı nəzarət olsun. Təbii ki, yəni o boş şeydir ki, deyirlər ki, istismar müddəti belə bir anlayış yoxdur. Nəqə ki, daş binalar 1400-1500 ilin Hollandiya, Belçika, Fransa bütün abidələrin 400-500 yaşları var. Yəni o tamamilə mənasız bir şey. Sadəcə onlar birincisi deyir ya filosoflar idarə etməli cəmiyyəti ya cəmiyyətin üzvləri hamısı filosoflar olmalıdır. Yəni indi bizim o deməkdir ki, hər adam öz zövqünə görə formalaşdıra bilər. Burada hüquqi müstəvi var ki, bu sökülə bilməz. İkincisi burada yəni qədim mədəniyyət olan Bakının yerinin iqsan olması tarixindən söhbət gedir ki, bu yəni bu bir başqa bir cinayətdir. Nə dövlətçiliyə, nə daxildə, nə xaricdə qulluq eləyən bir. Nədir? Üçüncüsü də ki, yəni ki, niyə bunlar belə hökmən, zorla, güclə hər bir şeyi məhv eləmək istəyirlər? Yəni müəyyən bir şübhələr yaradır ki, bu adamlar əgər kimlər sözünə saxta kimlik yaradır, məsəl üçün çox adamlar tanıyım ki, kitabxanaçıdır deyir, hüquqşünasam özüm təqdim edir, nə bilim, yasadçılıq kimi təqdim edir və s. və s. Amma ki, deməli, onda psixoloji problemlər var. Əgər bu milli, mədəni, tarixi dəyərləri, əgər belə təqdim olunursa, deməli, lazımınca səlahiyyət sahiblərində müəyyən bir problemlər var. Buna görə ki, onlar barışıq deyirlər öz mədəniyyətlərinin, öz tarixlərinin. Yəni, bu fəlakətdir millət üçün. Amma ki, gən də deyirəm ki, bu geri dönməz bir proses ki, dağıdılandan sonra. Yəni, belə qalsa nəzəriyyəcə mümkündür. Amma belə bir ziyanlar vurmaq, yəni, şəhərin duran, yəni, mümkündür də, bina durur, son ətrafında müngür bir hətta bu belə dağıntı. İkincisi də ki, gəni də deyirəm ki, bura yanmaçdır, bura sürüşmə zonasıdır, yuxarıda Nərimanov heykəli yanı. Yəni, burada belə bir kütləvi eyni vaxtı, yəni, yer səthinə, torpağa, kubut, kütləvi müdaxilələr, o layları hərəkətə gətirə bilər. Yəni ki, bu çox fəsadlar yarada bilər. Yəni, bunu hər bir işi niyə deyirlər? Elmi tərəfi, araşdırma, tədqiqat, hesablama və s.
Deyirsiniz, araşdırılmayıb?
Yəni, tam olaraq ona görə ki, başlayandan bir neçə ay sonra da hələ deyə bilmirlər ki, bir otaqlı nə qədər mənzil var. Deyə bilmirlər ki, ümumi səhənəvi nə qədərdir. Yəni, o deməkdir ki, ümumiyyətlə son illərdə heç bir nə monitoring, nə hesabatlılıq, nə araşdırma və s. və s. Yəni, göz qabanına ona görə ki, müxtəlif rəsmilər hamısı daban-dabana zid məlumatlar verirdilər. Elə təyinat üzrə də zid məlumatlar verirdilər ki, nə olacaq, park olacaq, binalar olacaq, nə olacaq, köçürülməyəcək, cəmat zoruna kim istir qalacaq və s. Yəni ki, indi də 380 nəfər ancaq yasama icra hakimiyyəti məhkəməyə verib zoruna köçürməklə əlaqədar.
Azadlıqdan.
Bu Azadlıq radiosudur. Dur. Siz hansı ünvanda yaşayırsınız?
Zərgər Palan Dalan 7-3.
Özünüzü tanıdın?
Əliyev Nazim Ramizoğlu.
Nə qədərdir sahəniz?
Sahəmiz 300 kvadratdır. Torpaq sahəsi də mülkiyyətdədir. Xüsusi mülkiyyətdədir, özəldir. Bizim dədə-baba yurdumuzdur. Yəni bura bizim əkin-biçin yerimiz olub. 200-250 il bundan qabaq. İçəri şəhərdəsə insanlar yaşayırmış. Burada əkin-biçin yeri olub. O dövrdən bura bizim ixtiyarımızda da ailə ünvanını dəyişməmişik biz. Biz o ünvandan sonuncu burada aborigenlərik. İndi söhbət ondan gedir ki, bizim evimizin pulunu bunlar verirlər, torpağımızın pulunu vermirlər. Adını da qoyurlar ki, bu torpaq sizin ola bilməz və s. Və halbuki bizim əlimizdə Ali Məhkəmənin qərarı da var. Bütün məhkəmə instansiyalarını keçmişik, hər hamısını da udmuşuq. Amma ki, pulumuzu bir söküntü komissiyasından ala bilmirik. Mincür bəxanə. Hətta mən sizə deyim ki, mən bax bugün eşitmişəm ki, artıq mənə xuligan adı veriblər. Güya mən xuliganam və polisdə qeydiyyatdayam. Halbuki özüm hüquqşünasam və hal-hazır Ədliyyə Nazirliyindən mən deməli təqaüdə çıxmışam. Hal-hazır penitensiar xidmətin təqaüdçisiyəm. Qarabağ döyüşlərində də iştirak eləmişəm və hal-hazır bura mənim atam mülküm də özüm də burada yaşayıram ailəmlə birlikdə. Ancaq ki, bax təhlükə altındayıq. Burada ətrafımızda ağır texnika işləyir. Biz evin içində uşaq qorxun içində oturmuşuq ki, hər an ev başımıza düşə bilər, texnika bizi vura bilər və s. Bax belə hadisələr. Bax gördüyümüz kimi ev mənimdir, bax bu ətrafında da texnika. Yəni kömək istəyirik hər yerdən. Prezidentə dəfələrlə müraciət etmişəm. Ancaq prezidentə göndərdiyim teleqram, inanız mənə 20 manat mən pensiyamdan kəsib o teleqramlara vermişəm. 20 manat verdiyim o teleqram təzədən qayıdıb gəlib həmin söküntü komissiyasına ki, gedin razılaşın. Amma biz nətər razılaşaq əgər alan qarşı tərəf pul ödəmirsə? Pul ödəmirsə biz nədən razı? Biz mən özüm 2 dəfə komissiyada olmuşam. Komissiyanın sədri Cavanşir Yusifov, Maliyyə Nazirliyinin əməkdaşı mənə şəxsən özü dedi ki, pulsuz parasız evi ver çıx. Mən vallahi bunu düzə elə bildim zarafat eləyir. Ciddi qəbul eləmədim. Lakin o onun zarafat olduğunu da mənə təsdiqləmədi. Belə ciddiliyi ilə mənə dedi ki, evə pulun verərik, amma torpağın halbuki 300 kvadrat, 300 torpaq mənim haqqım ödənilib. Daha doğrusu mənim yox ha, 8 ailənindir bu. Burada vərəsələr var. Bu vərəsəli mülkdür. 8 ailə bu günləri oturub pulun gözləri ala bilmirik.
Nə qədər sahiblər?
Biz yox, bizdə ümumiyyətlə torpağı bunlar hesablamayıblar. Götürüblər yalnız yataq otaqları və evi hesablayıblar. Zirzəmə hesablanmayıb torpaq sahəsi. Bilirsiniz, torpaq sahəsi evdən də qiymətlidir. Mən bu torpağın üstündə istədiyim, bəli, özəl torpaq sahəsidir. Mən istədiyim bunun üzərində bir tikinti apara bilərəm gələcəyinə. Amma bu günləri mən bunu pulsuz, parasız dövlətə niyə təslim etməliyəm? Halbuki mən heç dövlət ehtiyaclarına da düşmürəm. Dövlət ehtiyaclarında qanunda göstərilir ki, dövlət yoluna düşən evlər dövlət ehtiyacları hesablana bilər. Mən hal-hazır gördüyünüz kimi evdən 50 metr yoldan aralıyam. 50 metr yoldan aralı ola mən yenə razılaşıramsa bu qiymətlə. Bu mənim onlara atdığım addımlardır. Ancaq cavabını görmürəm və qarşısını da bunlar tərəfindən mən görmürəm ki, hansı ki bizi qane edər. Mən yenə deyirəm, biz razıyıq hər bir aşağı qiymətlərə. Ancaq pulsuz evimizi verə bilmərik.
1500
verirlər. Bəli, biz razıyıq. Ancaq biz 1500 ilə də razıyıq. Ancaq 1500 bütün bizim çıxarışımızda olan bütün sahəni əks etdirsin torpaq sahəsi ilə birlikdə. Zirzəmində onlar deyirlər çıxarışda yoxdur, tex pasportda var. Yaxşı, bununla da razıyıq. Amma ki, bugün bizi bilərəkdən bugün tozun torpağın içində saxlayırlar. Biz belə getsə səhhətimiz itirmək üzrəyik. Mənim özümün bu saat ciyərlərim ağır vəziyyət. Yoldaşım mən inanız mənə asmadı. Poliklinikada qeydiyyatdadır, 3 nömrəli poliklinikada. Ancaq ki, bunların heç nəyi nəzərə alınmır.
Ayting xanım, siz indicə söylədiniz ki, müəyyən bir tarixi abidələri saxlamaqla eləmək olardı.
Hamısını.
Hamısını saxlamaqla eləmək olardı. Amma mən bir dəfə bir memarla danışdım, o dedi belə olmur, belə mümkün deyil.
Niyə? Bilirsiniz, siz dediniz memarlarda, mən tanıdığım da bir xeyli adam, mən əla bilirəm ki, onların məlumatı var və onlar deyirdilər qış bulvarındakı, bu abidə deyil. Ona görə ki, onlar bilmir ki, fikirləşir ki, cəmatın əlində o siyahı yoxdur və onu demək hasandı, amma ki, o siyahı da o abidə idi. Yəni, yanlış birinci məlumatlar və ikinci, niyə mümkün deyil? Niyə mümkün deyil? Yerusalimdə deyirlər, o turist marşrutunun üstündə, ora gəlib gələnlər illərdir bir dənə bir daxma durur. Ona görə ki, onun birinci mülkiyyət məsələsi var. Satmıram, qutardı getdi. Biz üstün dəyərlər olmalıdır dövlətdə. Dövlətdə bir prinsiplər olmalıdır. Və ona uyğun olmayan məmurlar, birbaşa mənə görə ki, prezident həmən o kim ki bu qərarı verib, onları ciddi olaraq cəzalandırır. Bu qədər ajataj, bu qədər əsəb, bu qədər narahatçılıq yaradı. Buna görə ki, elə bir şeylər var ki, yəni o tərəzidə ağır basır. Yəni tarix olan mədəniyyət
olsun, təhlükəsizliyi olsun, ekologiya olsun. Deyir ki, zərgərin zərgər bilər. Ona görə ki, o zərgərlər olmalıdır da belə bir yerdə ki, o tam olaraq məsuliyyətli bir qərarlar qəbul etmək. İkinci, burada qərarlarda bir şey qanunları icra eləmək lazımdır. Yəni niyə mümkün? O mümkün olmanda o bu ərazini sökməyə ehtiyac yox idi. İndi bu qənaət rejimindədir. Nə bilim mən bu qədər dünyada maliyyə böhranında və s. hardansa nəsə vəsaitlər cəlb eləyirlər və heç bir müzakirə, yəni bilirsiniz, heç kəs bilmir ki, burada nə olacaq, nətə olacaq, nəcə olacaq. Gən də deyilən ki, bu feodal bir dövrdür ki, kiminsə ata-baba mülkü və s. Bu ictimai bir ərazi, bu şəhərdir, bu şəhər hamıya aiddir. Yəni buradakı sakinlər də bir məmnun, bir məlumatlar olmadı ki, burada nə baş verir. Bunlar kiminsə gettosunda, rezervasiyasında, kiminsə ərazisində işğal olmuş, nədə yaşamırlar, gözdoğma şəhərlərində yaşayırlar. Bunların da məlumatları olmalıdır.
Mən bu yaxınlarda bir memarın fikrini oxudum. İndi söküldüyünü gördüyümüz binalar haqqında. O deyirdi ki, onların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. O ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilib, ayrı-ayrı sahibkarlar, milyonçular tərəfindən tikilib və heç bir tarix əhəmiyyəti.
İndikilər ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilmirlər, ayrı-ayrı firmalar tərəfindən tikilmirlər. Bir, ikincisi o memarın deməli özünün memarlıqla əlaqədar çox ciddi problemləri var. Buna görə hər bir diplom alan, necə ki həkim, müəllim və s. və s. İkincisi də ki, bu elə bir bilirsiniz müzakirə çıxarılmayan mövzular var. Sonradakı elə də deyil. Buna görə ki, o vaxtı Sovetdən əvvəl, yəni ki, Duma olan vaxtı hər bir layihə şəhər dumasında müzakirə olunurdu və qəbul olunurdu. Baxmayaraq ki, özəl bir şəxs, fərd, özəl bir memar çağırıb özü tikdirirdi o binanı, amma ki, onun bütün qonşu binalarla uyğunluğu, maştabı və s. müzakirə olunurdu. Uyğun dörsə qəbul olunmurdu. O tamamilə yanlış bir söhbətdir. Kim harda nə gəldi heç vaxt tikə bilməz. Ona görə ki, orada indiki kimi 20 il baş plansız şəhər olmayıbdır. Orada bir plan obisinin davamının ardıcıl davam edib və ciddi şəhər salma qaydaları olubdur. Onların da adları açıqlamalıdır. Bilirsiniz nə tərədə? İnsanlar bilməlidirlər. Utanmalıdır, iş olmasa işləyimin bir təpki olmalıdır. Yəni ki, kimsə nədənsə xoşu gəlmirsə onun zövqünə uyğundur. Bu qədər öz bağ sahəsini özü üçün istədiyi kimi qurar.
Azadlıq radiosu.
Buraya tarixi bina deyirlər ha. Budur. Ancaq bununla bu ayrı şey, bu ayrı şey. Gönələri aratdılar.
Ali Şərifovun bir xəbəri yox.
Yox, ey, olsa olmasa. Bir dənə iki dəfə gəldi. Ki, bəs bunu göstərin bizə. Bu da belə göstərirlər. Hələ də xəbəri var, hamısının xəbəri var.
Hansılardır?
Hamısı siyahı ilə. Hansı ki sökülməlidir 23 bina bir də keçir.
Bunların binaların yarısı yoxdur.
Yoxdur.
Yox, onu əvvəldən də sökür. Biz də monitoring aparanda qış bulvarında işlər başlayanda gördük ki, Şəmsi Bədəbəyinin binasının siyahı da olanların yarısı yoxdur. Ayrı-ayrı adda budda olub bu şeylər sadəcə üstündən keçir.
Bax 16-sı 17-si. Mustafa Sufi İndiki Nava Aşırbəyev ancaq bir dənə hələ lövbə ola vurmuyorlar. Başqa qərarları tezliyənə yetirlər. Nava Aşırbəyev adınadır. Ancaq gedik dönük orada bir dənə lövbə görürsünüz.
Nava Aşırbəyev adı evi var burada.
Bak burada.
Uz arxada.
Orada bir məscidiniz salam. Tikən Nava Aşırbəyev.
Bizim həyətin arxasıydı orada. Mən orada yaşamışım.
Özünüzü tanıdın.
Nicat İmran. O evini söktülər, qoydular yerə. Gəlmişə Daxili İşlər Nazirliyindən ki, biz sökməsinlər. Yarıya qədər söktülər, bir ara saxladılar seriyanı. O binaz edələndən sonra yarısı söküləndən sonra nəyini saxlayırsın? Vurdular daxilə getdi. Hətta bizim küçəyə şah döngəsi adlandırıldı burada. Eşitdiyimə görə də orada İran şahı Bakıya gələndə hətta orada yaşayıb o binada. Yəni burada səfər zamanı burada qalıb. Buradan da Peterburqa gedib sonra. Yəni o binanı dağıtdılar o vaxt. Yuxu həyatını dağıtdılar. Abbas Mirzə Şərifzadənin evini dağıtdılar. Piyanonu çıxartdılar, qoydular bayıra. Onun piyanosudur. O piyano desən səbəbimsə Sarabski ili kimi isə ifa eləmişdi. Səhərsi gün icra hakimiyyəti göstəriş verir. Gedin piyanonu da dağıtın, onu sındırın. Piyano qalmasın.
Yəni heç kəs götürmədi, heç olmasa bir nəfər
gəlmədi. Biz bizincə götürmək deyəndə ki, elə spontan yəni olmuşdu hadisə ki, belə deyək də. Günorta üçün çıxarıldı, qoyuldu bayıra. Axşam ifa olundu. Biz indi dedik ki, səhərədə görə kim götürə bilər, niyə bilər, niyə bilməz. Səhərsi gün də yuxudan durdu, hamımızı şeylədi. Gördük piyano sınıq-sınıq elib darmadağın elib qoyublar ora. Özə yəni ki, bu adam Abbas Mirzə Şərifzadənin özünün olub o şey. Həmin o piyanino. Onu dağıdıblar. Orada məsəl üçün arxitektur bina var idi, Süleyman Rəhimov küçəsində onu dağıdılar. İndi deyirlər ki, orada Qulubəyev məscidi var, Nabat Aşurbəyev küçəsində. Güya onun söküntüsünü saxlayıblar, amma boş söhbətdir. Çünki nəyə görə ki, onun ətrafındakı evlər dağıdılsa, o zədələnəcək ora. Yəni onu burada var idi də yuxu həyatının binası, əvvəllər məscid olub, hamam kimi fəaliyyət göstərib və s. ilə axırı. Onu saxlamayanlar Qulubəyev məscidini saxlayacaqlar. Heç kəs onu saxlamayacaq. Çünkü etrafında sabah navasura qızlar tikilir. Sonra büyük ihtimalla binalar zatlar olacak o tarafta. Heç kez durub onu saxlayısı değil orada o məscid o aralı bir yerde. Bu sonra gözler pərdə asmaq çünkü sabahları bir növbələ deyir. Etrafın dağdan da zədələnsin, çat versin, binası eləsin. Fövqəladə Hallar Nazirliyi de gelecek, rəy verecek ki, qəzalı vəziyyətdə sökülməlidir bura. Yani quruma söhbət namısın.
Bəs kompensasiyanı almaq istəyirsiniz, almaq istəmirsiniz, sizi qane eləyir mi kompensasiya?
Mənə şəxsən ev vəd ediblər, deyiblər ki, ev veriləcək. Hələ evdən də heç bir xəbər də yoxdur. Mən dünən axşam bəyanat da vermişdim bununla bağlı. Bəyanatda da orada qeyd eləmişdim ki, 4 ay 5 aydır başda oynadılar. Ev dörd tikilib hazır olur, yuyulub, silib təmizlənib, hələ evi verilməsinə heç bir söhbət də getmirsiniz. Deyib deyiblər ki, indi bir 10 gün, 15 gün seçilir, mən inanmıram.
İndi harada yaşayırsınız?
İndi müvəqqəti olaraq qonşumun evinə sığınmışam. Mən özüm burada şey edirəm, bu monitorinq aparıram. Hər ay indi bax məsəl mayda 2 dənə oldu, iyunda 2 dənə məsəl üçün də elə bir raport, xəbərnamə kimi çap eləmişdim. Məsəl üçün orada tində olmuşdu. Dükanı heç bir məhkəmə qərarı olmadan gəldilər, söktülər. İndi də günün bugünkü gününə qədər hətta bir aya yaxındır dükan sökülüb, mayın əvvəli idi. 3 il 4 idi bu belə. Söküldü. Hələ də indinin özünə qədər kompensasiyalar verilməyib. Yuxarıda burada bir arvad qaldı, psixoloji problemləri zətdə var. Əvvəlcə qol çəkiblər 4 ay bundan qabaq razı getməyə. Bu vaxtlarda bir ay vaxt verilir də köçməyəcə. Vaxta dolandan sonra da heç bir köçüb getmədə gəldilər ki, yox biz qane deyilik, kompensasiyaya razı deyilik. Gəldilər axır məcburi dağıtdılar bir neçə gün. Necə gəldi onu işıqlandırdı, bu dükanı işıqlandırmadı. Hansı ki gəlib özü qol çəkib, özü könüllü sadəcə pulunu balansına da köçürülüb çıxıb gedib. Yaxşı köçməkdən məsələ ola bilər də fikri dəyişmişsiz. Gəl onda heç bir komissiya deyən kimi atqaz eləyirəm. Onu eləməyənə durub evini söklə, hamı gəldi, çəkdi onu. Burada dükanı heç bir şey qol çəkmir. Məhkəmə də gedirsə edir, qərar yox, heç bir sənəd yox. Heç olmasa biz də məhkəmələr azad deyilik. Bu məlum məsələdir. İcra bizdə hakimiyyətə 3 qolu yoxdur, bir qolu var icra hakimiyyəti və sələr. O yuxarıdan göstəriş verirlər ki, hə bu məhkəməsini verəsə heç olmasa o kağızı göstərir. Bu icra hakimiyyətinin göstərişi nə olan bir dənə kağız göstərin ki, bura heç olmasa bir kağız olsun. Kağız da zat da yox idi. Gəldilər uçurtdular, dağıtdılar oranı şeylədilər. Heç kəsi gəlib işıqlandırmadı. İndi bir kəs özümüz nəyi çəkdik, niyə hara göndərdik, niyə nədir o? Heç bir məlumat yoxdur başqa.
Ağayev Ruslandır. Mizəftəli dalan 11 evdir. Neçə aydır gəlirlər, gedirlər, nə bilim divarı uçurdular. Dünən gəlib kondisioneri uçurdular, bir dənə şkafı uçurdular. Bir neçə kvadratlıq divarı uçurdular. İstəyirlər ki, mən çıxım gedim də ondan.
Nə təklif edirlər sizə?
1500-dür.
Sahəniz nə qədərdir?
Azdır, 54 kvadratdır. Prosta o pulu mənə ev ala bilməndə 3 otaqlı evdir. Bunlar indi 54 sayırlar. O, mən onlarla razı deyiləm, necə sayırlar, düzgün sayırlar. İstəyirlər çıxıb get də, deyirlər çıxıb get, o, ev ala biləcəksən o pulu. Deyirəm ki, siz mənə kömək eləsiniz, alacaqım. Yox, biz sizə kömək eləyən deyilik. Çıxın, gedin, evdə arvad, uşaq, körpə uşağım var, həsti qaynanam var, dünən pis oldu, skoru çağırdılar. Xeyri yoxdur. Polisə də zəng edirəm, gəlirlər, ərzən götürürlər, çıxıb gedirlər.
Bina mı söküləcək? Baba o qabağda 5 mərtəbə var ha.
Bəli.
O da sökülmə.
Həkimlər kooperativi.
Hə, o da söküləcək.
Doğrudan mı?
Çünki o düz yolun üstündədir. Bu qədər yola nə ehtiyac var mənə aydın deyil. Çünki belə deyək də burada yaşayış olmayandan sonra ya. Sən burada hamısın yol, park, yol. Kim gələcək o parkda istirahət edəcək, kim gələcək Rusiyada. Hə, ətrafda deyək ki, Novosroka Lazatda tikildi bir neçə dənə. O Novosrokada yaşayan adam gəlib o parkda istirahət eləyəcəkdir. Mərmərdən, stolbadan bir də balaca kollardan ibarət parkda kim gəlib istirahət eləyəcək? Tikiblər də qış parkında. Kim gəlib orada istirahət eləyəcək? Heç kim. Yəni ona görə bu park tikir, yol salır, gök probkaları azalacaq. Bu yolu çəkəcəksən, gəlib çıxacaq Nərmanlı prospektinin üstünə. Sonra nə olacaq? Bu oradan ki yuxarı qalxmır, hə, deyə yasamala qədər qalxsa hardasa bəlkə də bir xeyir olur. Sən gəl bu Novosroka qala çökənsən orada. Bu yolun mənası nə oldu? Belə cəmaatı hamısını göndəririz. Masazı, Xırdalan, Hösan, ora bura. Mənim məsəl üçün yaşadığım həyəti mənim ulu babam tikdirib. 1800-cü illərin axırlarında. Burada məsəl üçün 1916-cı ilin binası var, onu sökdülər. Özəki gök naxışlarını zətdən çıxartdılar üstünə. Bəzilərini çıxartdılar, bəzilərini hansılarsa çıxırdı, onları çıxartdı. Qalan hamısı söküldü, getdi Balaxan zirli. Açıqlama verilir Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən ki, bəzi tarixi abidələrin yerinə tikiləcək tikililərin üstünə divarda yazı kimi vurulacaq, nakbis vurulmalıdır ki, burada bu tarixi abidə olub. Sökün qoyun Bakını bir dəfəlik, bir dənə tablitsa yazın ki, burada Bakı olub elə bir dəfəlik. Bu qədər də daha olmaz, yəni belə də olmaz. Özü düz Sovetskin düz ortasından dağıtdılar, yəni. Nə o tərəfdəki digər Süleyman Rəhimovdan Balabəy Məcidə küçəsinə qədər, nə də ki burada Çingiz Mustafayev küçəsi. İndiki Çingiz Mustafayevdən üzü o tərəfədə heç bir ruj şansları olan ruj yoxdur ki, neysə dirəksinlə bir şey eləsin. Tən ortadan dağıdılıb və salıb. Elə bilin ki, qoşun yeridirlər bizim üstümüzə. Yəni köçüb yaxşı, biz başa düşdüyünü. Burada bəzi mənzillər vardı ki, yaşayış standartlarına uyğun deyildi. Birincisi cəmiyyətdə çox var, cəmiyyətdə də mən indi sosial şəbəkələrdə də fikir verirəm, mediada da olur. Bəzən jurnalistlər özləri də belə bir reaksiya verirlər ki, nə idi, şoulu yuvaları idi, balaca-balaca daxmalar idi. Ən azından bir belə arxitektur evlər var idi burada. Arxit sən hamısına durub eyni davğanı vura bilməzsən. Bu bir. İkincisi burada belə deyə də nə qədər yaxşı evlər və sökülməyənlər də var oralarda da. Məsələn qalıb normal evlərdir. Bu 2-3-üncüsü, 4-üncüsü də həmin o çoludur, nəmişlik problemidir bina evlərində də var. Olur, orada da olur. Bəlkə bina evləri hamısı idealdır, yox. Orada hə, razıyam. Nərman Nərmanov prospektinin qırağında bir neçə dənə evlər var idi ki, orada kiçik bir məhəllə var idi. Hə, orada həm bir balaca evlərin vəziyyəti həqiqətən pis idi. Onun da çarə o qədər tapıla bilərdi ki. Məsəl üçün banklar vardı. Verin kredit məsəl üçün vətəndaşı. Ceylin. Hələ həyətin öz sakinləri söksünlər, belə deyək. 4 mərtəbə tikisinlər, hər mərtəbənin bir qonşu köçsün otursun orada yaşasın üzücü. Tehranda məsəl üçün verilir insanlara kredit orada faizsiz olaraq. Məhəllə cəmaatı özü gedir krediti aldı bələdiyyədən, götürür tikir. Evin məsəl üçün 4 mərtəbəli tikdi, 8 mənzil belə deyək. Mənzillərin 4-ünü satır hər qonşu bir mənzilin pulunu götürür, qalanı da qalır özünə mənzillər və sılıb tarlı getdi. Normal şeydir bu. Burada da eləmək olardı da onda. Hə, yaxşı yolları genişləndirmək istəyirsiniz. Gəldilər solbulağa çəkdilər, təsə işıq xətləri çəkdilər, üstünə bir il keçmədi, gəldilər şeylər daxil. Burdan gəlir icra hakimiyyəti deyir ki, keçin qazı. Sonra bir həftədən sonra gəldi ki, yox idi. O günə qazçılar deyirlər ki, biz ucudur bezmiş idi. Nə qədər deyir, deyərlər ki, keçin, yapışdırın bu qazı. Nə qədər keçin, yapışdırın. Bu turbanı nə qədər seyirlər. Siz o tərəfdə o köhnə şahs küçəsidir. İndi Mizəftəyə döngəsi gedir. O Mizəftəyə döngəsində bir dənə qaz turbalarını görsəz, labirint də elə bilin. Yəni o eləncə gündə qaz turbası olması. Özləri bu günə qoydular. İndi deyirlər, hə, biz bu toz torpaqdır, zibilli, sanitari. Siz qoydunuz da bu günə də buranı.
Bizə gözəl bir mədəni irs buraxıb getdilər Bakı milyonçuları. 19-cu əsrdə yaşayanlar. Biz gələcək nəslə nə verəcəyik sizcə? Nə ötürəcəyik gələcək nəslərə?
Hazırda heç nə. Yəni ola bilməz ki, şəhər sökülüb yenədən tikilsin. Bu şəhər nə varsa onu saxlayıb. Qıraqda, ətrafda 30-50 kilometrlə bir saatlıq, bir müxtəlif nələrdə ayrı-ayrı mərkəzlər tikmək lazımdır. Ticarət mərkəzi olsun, nə administrativ mərkəz olsun. Belə bir şey ola bilməz axı minillik bir dəyəri olan şəhəri, daşdan tikilən şəhəri. Yəni baş memarlar tərəfindən şəhərin bir çoxu baş memarları tikiblər də. Yəni onları
Avropanın məşhur memarları,
memarları Loşkada, Skurevichdə, Gaslavskidə və s. və s. Yəni söhbət ondan gedir ki, bu var idi də artıq kompleksdə. Bu olan şey yeni bir şey yaratmaq üçün mən köhnəni dağıtmaq lazımdır. Və ona görə bizim tarix izlərimiz silinib gedir də. Torpaqlarda, ərazidə, müharibədə və s. və s. Ona görə ki, çox unutqan millət olmuşuq. Hər bir şeyləri unutmuşuq. Yəni ki, bu dərs olmadımı ki bizə? Sonradan ki, bu çox olduqca ciddi bu diplomatik bir məsələdir. Ona görə ki, Qarabağ və Naxçıvan abidələri müzakirədədir. Və bu vaxtı Bakının özündə öz şəhərin öz abidələrini sökmək və sonra qürurla demək ki, biz erməni kilsəsini görürsünüz, saxlamışıq. Biz qalan burada meçidin niyə sökülür? Yəni, biz bu anlaşılan bir şey deyil. Bu olduqca ciddi. Yəni ki, mən lazım olan düzə təpki var, hamı narahatdır. Görün, nə qədər psixoz keçirirlər insanlar. Görün, nə qədər əsəb gördünüz ki, divarın yanında divar, bina əsəsi bina sökülür. Belə bir şeylər olar.
Belə toz torpağın içində qaldıq yəni biz.
Bəli, yox. Yəni ki, insan özü təhlükədir burada. Görün, nə qədər möhtəşəm bir binadır ki, divarın divin qazırlar, hələ də bu binaya heç bir nə olmur. O müasir evləri, o həmin o memar tikdiyi binaları Allah bilir bir yanından bir yel ötsə görüldü də nə olar.
Bu günə çatdırmaq lazım deyildi bu məsələ. Və bunun o qədər yolları var, o qədər metodları var idi ki. Qoyula bilərdi ki, nə bilim, tutaq ki, az kvadratlara yaxşı ev də vermirik. Məsələn, tutaq ki, 25 kvadrata qədər sən ev bitirmişsin, vəd eləmişsin, o da hələ ortada işin yox. Bəs bu 40 kvadratdır məsələn, 60 min pul düşür adamı. Bu 60 minə gedib axı bu ətrafda ev ala bilməyəcək. Sözlə deyəndə deyir, hə, deyir, gedin, deyir, o sökülməyən tərəfdə alın. Əşə, oranı da dağıdacaqsən də sən də. Mənası nə oldu mən gedim orada ev alım? Bir məlumat da yalıb, onu da qeyd edeyim elə ki, ay nə ərəblər alıb buranı, ay nə bilim şeyli. Onlar hamısı boş söhbətlərdir. Mən ərəb şeyx olsam, gəlib heç bir halda, heç vaxt gəlib ölkəyə pul qoymuram. Azərbaycanda viza almaq olmur. İsrailin vizasını almaq daha asandır, deyək ki, Azərbaycanın vizası. Ölkəyə gələnə hamısına xoşun gəlmədi, aeroportdan deportasiya edirsə, o qədər jurnalistlər olub, beynəlxalq ümumi müdafiəçiləri olub, kütləv aeroportdan qovlamışdır. Bu cür ölkəyə gəlib heç bir biznesmen, heç bir belə yatırımcı gəlib bura yatırım eləməz. Heç kim pul qoymaz. Sənin xalqımın pulu yoxdur ki, gəlsin o bu halat ellərdə yaşasın və yaxud da ki, restoranda seyləsin. MDB ölkələrinə də heç gələsin deyil. Kimi lazımdır? Hamı gedər Gürcüstana. Burada nə inəcəklər, nə inəməyəcəklər? Bu da çətin məsələdir.
Bakının Sovetski məhəlləsində sökülən, bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr etdiyimiziz bitdi.
Düşün nə qədər burada elənçə heyvanlar var. Şimdi orada kifayət bir nəfər var, it balaları saxlayır, pişiklə zada saxlayır. O evi gəldilər, zorla uçurtdular, seylədilər. Bak, bu evin Faiq dayının evidir. O hamısı əl işidir, hamısını axışdır. Onu dağıdılmasına əmr vermək üçün adamda necə bir vicdan olmalıdır ki, sən onu dağıdmağa əmr verəsin. O tarix deyə hamısı. Şəxsən mən bir insan kimi heç vaxt gəlib o parkda istirahat edə bilmərəm ki, belə insan ahı var burada, belə insan burada ədalətsiz yerə köçürülür. Mən burada sökülməmişdən qalıb bütün arxı çıxıra bilərəm, hamısını şəkillərini çəkib saxlayıram özümdə. Əgər alınarsa 2 dənə video rolik çəkməyə fikrim var.